аспан. Құдай өзі көркем қылып сені жаратқан. Құлағыма әуені кеп мұңлы әнін, бейнене тамсанып тағы жыр жаздым. Сені аймалаған ай нұрынан қызғанды, бәгі құнды періштеге тапсырды. Ұйықтай ғой жаным, түсіне мен келемін, жата ғой күнім, тәтті ұйқы тіледім. Түні бойы өзіне қарап тамсанамын, шабыт келіп тағы арнап ән жазамын. Ұйықтай ғой жаным, түсіне мен келемін, жата ғой күнім, тәтті ұйқы тіледім. Түні бойы өзіне қарап тамсанамын, шабыт келіп тағы арнап ән жазамын.
Қайырлы түн ботақаным, шын жүректен тілерім, мен қасында болмасам періштелер тербететін түстеріне сенің еніп, бақытты сені қылам. Сағынсан мен егер қазір қасыңда болам, көздерің жұмылған жаным менің ботақаным. Тәтті ұйқыға бата ғой, ұйқың тыныш болсын жаным. Аспандағы жарық айға теңеймін сенің жүзіңді, жарқыраған жұлдызға балаймын сенің көзіңді. Тәтті ұйқының құшағында сені бүгін тапсырамын, түсінде мені көрген бетіңнен сүйдім жаным. Ертеңгі кездескенше мен өзіммен қоштасамын, сағынсан мені егер осы әуенді тыңда жаным. Көздерің жұмылып тәтті ұйқыға кеткенде, түсіне енемін мен бүгінгі тағы түнде. Осымен жыр жолымды қазір мен де аяқтаймын, жарайды кездескенше ұйқың тыныш болсын жаным.
Ұйықтай ғой жаным, түсіне мен келемін, жата ғой күнім, тәтті ұйқы тіледім. Түні бойы өзіңе қарап тамсанамын, шабыт келіп тағы арнап ән жазамын. Ұйықтай ғой жаным, түсіне мен келемін, жата ғой күнім, тәтті ұйқы тіледім. Түні бойы өзіңе қарап тамсанамын, шабыт келіп тағы арнап ән жазамын. Көтеріп алып құшағыма қысып ап, аспанға ұшамыз жұлдыздарды аралап. Неткен керемет көрініс әрине ғажап, өкінішке орай бол түсімізде ғана. Сонда да бәрін ұмытып бақытқа бөленейік алтыным. Бір сәт сен жанымда болмасан жүрекке жоқ тыным. Балапаным саған осы өлең арналған, осы өлең жастық болсын сөздерімнен құралған.